Toto jsou příběhy 20. století.
Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbelum.
Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi. Pozor!
V malé obci jihovýchodně od Prahy v Želivci mají u hlavní silnice pomníček a louku. V neděli 6. května 1945 zuřil boj o rozhlas. Pražané a lidé z blízkého i vzdáleného okolí spěchali do Prahy a snažili se proti německým okupantům bojovat. Stavili barikády a vše různě zdorovali. A právě onu neděli 6. května se tady v Želivci odehrála ohavná vražda. Osmičlená popravčí četa SS vyvlekla na louku do krve zbitého 44-letého místního pošťáka Františka Šimka. Kolem jdoucí se shromažďovali, pana Šimka znali. Utýraného odbojáře Němci dovlekli na louku, vrátili se na hlavní silnici na můstek, který tam dodnes stojí, a právě z něj pana Františka na povel velitele před zraky přítomných zastřelili. František těsně před smrtí nepromluvil, nejsou o tom žádné záznamy ani svědectví. Nemluvil ani při výslechu, i když ho všemožně týrali, SSáci z něj chtěli dostat jména jeho spolupracovníků. Podle poválečného svědectví jistého pana Grindla, pan Šimek při výslechu mlčel jako dub. Dnes hned vedle louky, kde ho zavraždili, stojí pomník, na kterém je kromě jiného i fotografie a jméno Františka Šimka. Na pomníku čteme tato slova. Pro svoji smrt v den národní revoluce, kdy jsi spěchal s námi na pomoc republice, stojíš vysoko nad námi. V nerovném boji s Němci se zbyl, padl jsi a nás kamarády nezradil. Kdo byl pan Šimek? Nejvíc si ho pamatuje jeho dcera, tenkrát 14-letá dívka Jarmila, dnes 94-letá paní Hermanová.
Můj táta byl milionový člověk, spravedlivý takovej prostě, pomáhal lidem, rád pomáhal každému.
Vyprávění paní Jarmily Hermanové natočil v roce 2023 pro Paměť národa dokumentarista Robin Kvapil. Od mikrofonu vás příběhem provází Mikuláš Kroupa. Jarmila Hermanová se narodila 3. června roku 1930 v Želivci v rodině pana Františka Šimka, zaměstnance Československé vlakové pošty. Rodina měla také malé hospodářství. Děti na vesnici rodičům tenkrát hodně pomáhali, na poli i u zvířat, podle toho, co zvládli. Ale jako snad všechny děti na celém světě, si vždycky našli chvíli pro své hry a hračky.
S čím se dalo? My jsme neměli žádný kupovaný hračky. My jsme měli hračky takový prostě, co dům dal, kde venku vždycky jsme se našli nějaký krám a s tím jsme si hráli. Hračky jsme měli až potom, když jsme byli mnohem větší, tak jsme měli hračky. Pamatuju si první panenku, když jsem dostala, tak jsem s ní chodila a furt jsem říkala, ona je jako živá. Já jsem měla takovou radost, že jsem prostě to nedokázala ani vyslovit.
40-letý František Šimek hodně cestoval jako zaměstnanec takzvané vlakové pošty. To bývala poštovní služba. Vlaky na nádražích mívaly speciální vagón, později celé poštovní vlaky, určené k přepravě listovních zásilek, novin, telegramů. A právě tudy se dalo lecos přepravovat pro kamarády nebo pro odboj.
Já si pamatuju, že když jezdil do tou vlakovou, takže tam byl soused, který dělal lyže a tak on mu vozil vázání a to kupoval někde na Moravě a tak by prostě pomáhal tomu panu Dupal se jmenoval. Jenže ten umřel hodně mladý, tam umřel, mu bylo 31 roku. Jinak tatínek tak nějak kamarády ve vsi neměl, protože ten neměl čas ani se nějak s někým chodíval. Když někdy byl doma, tak chodili hrát pětníkový mariáš, tak to se sešli vždycky tak pár těch pluských a hráli pětníkový mariáš. No a maminka ta byla v domácnosti, ale zase jsme měli to hospodářství, tak krmila kravky a co se dalo prostě v té domácnosti dělat, no, okolo baráku a...
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu zdarma po železnici najkratším směrom do stanice nejbližší, nejpříhodnější místu pobytu.
Československo vyhlásilo 23. září 1938 ve 22 hodin a 20 minut mobilizaci. Všichni muži do 40 let se měli dostavit nejpozději za 6 hodin na své útvary. K obraně republiky bylo povoláno 18 ročníků první zálohy a potřební specialisté druhé zálohy, z nichž mnozí pamatovali ještě první světovou válku. Za 24 hodin od vyhlášení mobilizace se dostavili na útvary něco přes 1 250 000 mužů, včetně těch, kteří byli povoláni už před začátkem mobilizace. Prezident Beneš mobilizoval vojsko, protože agresivní soused Velkoněmecká říše vystupňovala požadavky. Hitler trval například na německé samosprávě v Sudetech. V té době v Sudetech už od 12. září 1938 probíhaly boje s ozbrojenými skupinami Němců, s takzvaným Freikorpsem. Německé oddíly přepadaly četnické a celní stanice, třeba v Habartově srbské ve Šluknovském výběžku. Den před mobilizací 22. září 1938 jednal s Hitlerem britský premiér Chamberlain a ten tlumočil Hitlerovi československý souhlas s britsko-francouzským návrhem na odstoupení území s více než 50% německého obyvatelstva. Hitlerovi to ale nestačilo. Schůzka tedy skončila neúspěšně. Británie a Francie oznámili Československu, že nebudou nic namítat proti jeho případné mobilizaci. Po Mnichovské konferenci 29. září, na které Francie a Británie ustoupily Hitlerovi vlastně ve všem, naše armáda demobilizovala. Muže propustila a většinou byli už doma 10. října 1938. Toto vše zažila i 9letá Jarmila. Viděla tatínka poprvé v životě se rozplakat.
Tatínek byl ve službě, takže ani nepřijel domů a rovnou narukoval. Maminka ještě s tetou, že se šli rozloučit s jejich bratrem, který taky musel narukovat. A pamatuju si, že tatínek se přišel, to jsem ho viděla prvně v životě plakat, když říkal, oni nás prodali. Přišel a řekl, oni nás prodali. Byl z toho zklamaný, že vůbec nemůžou prostě nic dělat a že nás zabrali ty Němci.
Po delším rozhovoru s říšským kancléřem, po zjištění situace, rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou
v březnu 1939, kdy bylo Československo obsazeno německými vojáky, chodila Jarmila do třetí třídy. Jedna z hlavních tras z Benešova do Prahy vede právě přes Želivec. A děti 15. března kráčely zrovna ze školy.
Takže jsme šli ze školy a od Benešova se už hrnuli celý hordy německých vojáků. Tenkrát padal sníh, to bylo v březnu. A válka začala až pak v tom, na podzim, že jo, ta dnes začala v tom březnu. Tatínek ve válce byl v podzemním hnutí nějaký skupině, to jsme vůbec nevěděli. To nám neřekl, protože ten vždycky měl strach, když to nebudem vědět, tak nebudem ani to prostě prozrazovat, že si pamatuju, že vyprávěl, když jezdili tou vlakovou, tak jak Němci převáželi ty vězně z těch koncentračních táborů, tak oni, ty pošťáci, si pamatuju, že tatínek přines tenkrát kousek chleba, že oni si mezi sebou vybrali ústřižky na chleba, protože byl na lístky, tak to ostříhali a koupili chleba a strkali ho těm vězňům mezi, takový, jak měli zamřížovaný okna, tak těma okníka, mezi těma mřížema jim nakrájeli takový krajíce a mezi těma křížema jim to podávali.
Jarmila na válku nerada vzpomíná. Je to prý to nejhorší, co může lidi potkat. Pamatuje veliký hlad, ale také solidaritu. Lidé si v těžkých dobách pomáhají. Před pár dny jsem se vrátil z Ukrajiny s humanitární pomocí a viděl jsem, jak jsou si tam lidé blízcí a nápomocní. V následujícím vyprávění se paní Jarmila Hermanová zmiňuje o Zběhovi. Ten se ve vesnici mohl objevit nejspíše až začátkem roku 1945. Jednalo se o rudoarmějce nebo vlasovce, nebo možná nějakého sovětského partizána.
Zběhovec, tam ruský armády, ty se tam objevili. Ukrajinec jednou přišel na Ukrajinu, že jde. Tatínek nám vždycky říkal, když někdo přijde, tak mu dejte najíst. I když jsme sami neměli žádný přepych, my jsme měli celkem ne bídu, že bychom se nenajedli, ale o peníze byla bída, protože tatínek moc nevydělával, i když byl hodně ve službě, ale měli jsme barák, který byl zadlužený a tak se snažil zaplatit dluhy a my jsme museli ho hodně šetřit. Pamatuju si, že bylo 5 housek za korunu, ale my jsme tu korunu neměli. To byl celo bejt, když jsme dostali korunu na housku. Tato, když jsem jí bylo 5 housek, já si pamatuju, že jsem to nesla od pekaře a děti se ke mně přesypali a každý chtěl housu, jak jsem mu jim je dala, sama jsem neměla zase nic.
Posloucháte příběhy 20. století.
Paní Hermanová vyprávěla ve svém rozhovoru pro Paměť národa o jistém panu Hluchém. Ten má fotografii a jméno na pomníku hned vedle jejího tatínka. A protože se o něm zmínila, udělejme krátkou odbočku, která přiblíží, co se vlastně v jejich kraji na konci války dělo. Večer 18. února 1945 odstartoval z letiště u Częstochowy v Polsku letoun Lisunov LI-2, což byla sovětská kopie americké Dakoty. Cesta k cíli byla podle hlášení kapitána letounu, poručíka Morozova, velmi dramatická. Letoun napadl německý stíhač a i přes toto noční drama z letounu vyskákali sovětští parašutisté. Měli dopadnout někde u Jílového u Prahy, ale to nevyšlo. Ocitli se někde mezi Jesenicí a Průhonicemi. Dostali se až do prostoru zámeckého parku. Je to vlastně nedaleko Želivce. Poté se v Průhonickém parku objevili nějací lidé a parašutisté s nimi důvěřivě promluvili a měli štěstí. Tito lidé jim pomohli. Poslali je do Nechánic, k vlastenecké rodině Hluchých. Parašutisté se tak díky těmto lidem napojili na místní odboj. Sovětští parašutisté, později partizáni, právě v tomto kraji založili 2 rezidenční odbojové sítě. Do čela jedné z nich postavili poštovního úředníka Hluchého z Nechánic. Síť zahrnovala snad až 40 spolupracovníků a pokrývala část jihovýchodní Prahy a okolí, včetně tehdy zásadního cvičiště SS Benešov a výcvikového prostoru Milovice. Odbojáři se sovětskými partizány předávali řadu zpráv o lokalizaci německých jednotek a skladišť. Mezi nejcennější zprávy patřilo umístění štábu německého maršála Schernera u Jaroměře. Také se jim podařilo zjistit organizační strukturu pražského gestapa, včetně jmen a adres. U Hluchých se také ukrývala vysílačka.
Ty Němci tu skupinu odhalili a tu celou rodinu těch Hluchých zajali a odvezli. Pan Hluchý byl, ten doručoval, tak byl na rajóně, tak ten se tomu vyhnul. Ale protože potom se to dověděl, než došel domů, tak se dověděl, co se stalo, tak už domů ani nešel a zůstal někde, se tam schovával v oboře a různě prostě. A pak když asi po 3 dnech šel domů a když viděl to, jak to všechno dopadlo, tak ze zoufalství se oběsil. A tím pádem ten pan pošmistr, co tam byl, tak Bartůněk, tak si zažádal na ředitelství, jestli by tatínka mého neuvolnili na to doručování z tý vlakový. No a oni mu vyhověli, tak tatínek od 5. dubna do 5. května doručoval v té Kamenici. Dělal ten rajon, co dělal ten pan Hluchý.
Pár dní před koncem války se na jednom želivském statku u pana Pangráce nacházeli němečtí vojáci. Pošťák František Šimek v sobotu 5. května 1945 tyto německé vojáky odzbrojil. Stalo se to dopoledne a na statku pana Pangráce šel s dalšími 14 muži. Vojáci Wehrmachtu zbraně bez násilí vydali. Zdali se, protože věděli, že je konec války. V té době ještě protektorátní rozhlas hlásil už v češtině.
Volá Český rozhlas. Vysíláme na vlně 415 metrů. Odpor v rozhlase je postupně likvidován. Zatím vysíláme gramofonovou hudbu.
Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo na stavbách barikád a překážek.
Lidé už od 4. května přemazávali nápisy jména ulic, aby mátli Němce. A 5. května se rozhořelo povstání. Ten den se šířily všemožné dezinformace, například zvěsti o rychlém postupu amerických jednotek ze západu do českého vnitrozemí. Lidé se srocovali na náměstích a provolávali slávu Československu, vyvěšovali československé vlajky. A právě v této atmosféře pan Šimek konal.
Ty vojáky u těch Pangráců odzbrojili. Řekli jim, je konec války, je konec, Němci kapitulovali. Dejte nám zbraně, a oni byli rádi, že je konec, a jim ty zbraně klidně dali. Jenomže to nestačilo. Přišel pan strážmistr Eckert a ty zbraně zase těm našim mužským vzal. A tatínek řekl, pane strážmistr, jo, takhle, on, že mu prostě tu zbraň nedá, nechtěl jim ji vydat. A pan strážmistr Eckert vytáhl prý pistoli, nebo jak se to jmenuje, revolver. Tatínek mu řekl, prosím vás, skovejte si to a uvědomte si, co děláte. Tak on tu pistol skoval, nezastřelil tatínka, ale byl tak hodnej a udal ho. A to jsme se dověděli až po 7 letech, že to nebyla náhoda, ale udání.
Strážmistr Eckert, mladičký policista, asi 2 roky před koncem války se oženil a měli se ženou 2letého synka, se prostě se starším úctyhodným Františkem Šimkem dostal do konfliktu. Chtěl tomuto vlastenecky odhodlanému povstalci panu Šimkovi zabavit zbraň, ale ten mu pohrozil, aby si uvědomil, co dělá. Jistě, že v tom strážmistr mohl zaslechnout pohrůžku, že po válce si pro něj přijdou, protože se právě teď chová jako zrádce. Eckert se tedy nejspíše rozhodl zbavit se ho a šel ho udat na nedalekém velitelství SS. Tam stačilo jen říci, že to byl pošťák Šimek, kdo ukradl německé zbraně. O tom, jak to přesně bylo, kdo tatínka udal, se rodina Šimkova dozvěděla prý dlouho po válce, až po 7 letech, v roce 1952. Je to vlastně s podivem. Takovými případy se hned po válce zabývaly lidové soudy, různí vyšetřovatelé, pátralo se po konfidentech a nacistických přisluhovačích. Eckert hned po válce zmizel. Údajně byl přesunut do Karlových Varů, kde dál sloužil u policie. Paní Jarmila Hermanová si jen pamatuje, že k ním v roce 1952 přijel nějaký člověk, jehož jméno si nepamatuje, prohlásil, že je od státní bezpečnosti a případ jejich tatínka vyšetřuje a že zjistil, že ho udal pan Eckert. Nic dalšího však nenásledovalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zatímco strážmistr Eckert odkráčel udat českého vlastence Šimka, všelivci povstalci organizovali odboj. Schromažďovali bojeschopné muže, připravovali ukryty, byli v radiospojení s velitelstvím v Praze, sledovali hlavní silnici od Benešova.
Voláme podporu hloubkových lesů. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov-Praha postavilo dostatečné překážky.
Poslouchali rozhlas, co se děje v hlavním městě a jaké jsou další pokyny. Pan Šimek se pohyboval prý ve Mlejně, patřící rodině, jejíž jméno je mi sympatické. Ale pokud vím, nemáme nic společného.
Tatínek byl tam ve Mlejně u Kroupu a tam měli telefon, takže on na poštu panu Chleborádovi dával zprávy, co se děje na silnici, a pan Chleborád zase to volal do Prahy, aby zase takovou spouku tam dělali. No a pak to došlo tak daleko, že bylo všechno přerušené. Všechny ty spoje, elektrika nešla, telefon nešel, nic nešel, rádio nebylo. Tak tatínek, to bylo v neděli, v sobotu vůbec nepřišel domů, to byl u těch Kroupů. Přišel v neděli odpoledne a říkal, já se jdu podívat do Ověsce k panu Kohoutovi, ten měl krystalku, to byl radioamatér, takže chce, aby poslechli, co se děje v té Praze, jestli někdo z rádia něco se dozvědí.
Toto se stalo v hektických dvou prvních dnech povstání, 5. května v sobotu a 6. května v neděli. František odešel z domu 6. května dopoledne, ale záhy k Šimkovým dorazil příbuzný, který se už od dalších lidí dozvěděl, že SS-mani pátrají po Františkovi. Na neštěstí se tito dva minuli. Býval by se František mohl schovat někde v lese, tak jako to učinili mnozí další lidé, kteří přečkali povstání v různých ukrytech.
A zastavil se u nás a ptal se, kde je táta. A to už věděl, že vlastně tátu hledají. To byl taky Šimek. Tatínek byl Šimek. Ale neřekl mi to, já povídám, on šel ke Kohoutovům. On povídal, tak to je dobrý, tak já ho potkám. Jenomže ho nepotkal, tak ho nevaroval. A tatínek přišel domů a šel zpátky, že půjde k těm Kroupovům.
Cesta ke Kroupům vedla kolem statku pana Pangráce, kde předtím František odzbrojil německé vojáky. Pan Pangrác pošťáka Šimka zastavil na kus řeči. Je ale dost možné, domnívá se paní Jarmila Hermanová, že šlo o lest.
A pan Pangrác mi potom vyprávěl, sám to říkal. Já jsem ho viděl, že jde z kopce, tak jsem šel k vratům, abych se zeptal, co je nového. A tak tatínek netuše, že vlastně proč tam asi ho šel, já nevím, ho zastavil, z náhoda to nebyla, protože to věděl taky, že toho Šimka hledají. Věděli to všichni, tam jenom my jsme nic nevěděli. My jsme, říkám, nám nikdo nic neřekl. Tam mají takový nový barák, tam měli pro, to dostal subvenci pro čeledíny, jenomže a tam na schodech u toho baráku už čekali ty Němci, až ten táta půjde, a ten Pangrác ho podržel a oni jenom ho tam sebrali a byl jejich.
Šimkovi se dozvěděli, že je tatínek zadržený. Takřka okamžitě, během chvíle, protože na statku u Pangráce sloužila kamarádka Jarmily. A ta utíkala k Šimkovým a všechno jim řekla. Jarmila vzala vajíčka a šla vojáky uplácet. Nejdřív zamířila za starostou, tedy hejtmanem.
Ještě tam byla moje kamarádka u těch Pangráců a přiběhla k nám a říká, váš tatínek je u nás, ale to bude dobrý, oni se tam smějou. To bude dobrý, to se nic neděje. Jenomže my jsme potom, když nešel domů, tak jsme se sestrou se šli zeptat, co vlastně se děje. A oni řekli, jo, oni ho sebrali. Tak jsme šli za něj prosit k těm Pangrácům. Tam byl hejtman, takový silný člověk. A my jsme mu prostě, jsme ho prosili, aby toho, a on řekl, ne, už je na velitelství SS a já už nemůžu nic dělat. No tak když nemohl nic dělat, tak my jsme taky nemohli nic dělat. A ještě tam paní Šimková tenkrát říká, holky, vemte vajíčka, dejte jim vajíčka, oni prostě schánějí furt vajíčka, dejte jim a oni se ho pustějí. Jo, my jsme donesli vajíčka, oni si ani nevzali a stejně ho nepustili.
Na místním velitelství SS v domě u Grindlu tatínka vyslýchali od nedělního odpoledne až do 9 hodin do večera. Chtěli znát jména těch 14 lidí, kteří s ním odzbrojili německé vojáky. Nedaleko od Grindlu měl sídlo velitel SS a právě za ním 14-letá Jarmila přišla s košem plným vajíček. Chtěla se doptat na tatínka, nabídnout mu vajíčka a poprosit, aby tatínka pustili. Netušila, že už je mrtvý. SS-mana vyrušila v rozhovor s nějakou paničkou, které předával v autě nějaké kalhoty či co, a jí se nelíbily. Pozoruhodné, jaké starosti řešil velitel SS den dva před koncem války.
No my jsme celou noc, tatínek nepřišel, nevěděli jsme nic a já jsem ho šla v pondělí ráno hledat. Vzala jsem nějaké jídlo a šla jsem ho hledat a šla jsem teda k panu starostovi, abych se ho zeptala, jestli ví, kde je to velitelství, jestli bych... A on mi říká, přijmi moji soustrast. A já jsem to vůbec nepochopila, co mi říkal. A říká mu, že hledám to velitelství a on mi povídá, ale já nevím, kde to je, ale zeptej se teda u Klápu. A ta paní Klápová byla tatínková sestra. Ale to, já nevím, ta to snad nevěděla vůbec, co se stalo. Tak mě poslala, abych za tím velitelem, abych šla. Ten byl zase tam v jenom baráku a tam ještě rozdával uniformy. Já si pamatuju, že ta Němka, on mi podával zelený kalhoty a ona říkala, ich will nicht nehoze, ich will schwarze hoze. Já jsem mu říkala, že tam byl tatínek, kam se ho dali, kde je. A on skočil z toho auta a vyhodil mě na silnici.
Jarmila nejspíš upadla, ale tatínka hledat nepřestala. V té době byl už ale František Šimek po smrti. Vraťme se tedy o den zpátky, do neděle 6. května 1945. Od odpoledne, kdy Františka SSáci zatkli, hodiny a hodiny ho týrali v domě u Grindlu. Večer kolem 9. hodiny, už se setmělo, ho vyvlekli ven na louku, kde ho 8členná popravčí četa zastřelila.
Oni ty u těch Grindlů toho tatínka vyslýchali od toho v nedělního odpoledne až do 9 hodin do večera, aby prozradil těch dalších 14 lidí, kteří byli u toho odzbrojování. A tatínek prostě stál jako dub a neřekl. A pan Grindl mi pak říkal, až já budu vyprávět, kdo byl Franta Šimek. Já povídám, pane Grindl, kdo si váží života, tak to ví. A kdo si ho neváží, tak je mu to jedno. Kdyby se věděli, co s ním dělali, ale on prostě neprozradil, neřekl. Oni ho týrali všelijak, aby řekl, kdo tam ještě byl. A on tvrdil, že neví, že je nezná. V 9 hodin potom ho odvedli na místo, kde dneska je pomník, postavili tam pomník na tom Želivci. Je takovej rybníček tam byl a od toho rybníčku odtekla voda potůček dolů do Štiřinského rybníka a tam je takovej mostek a oni ho postavili do té louky, tam je louka, ta je o kus níž teda než ta silnice. 8 vrahů ho zastřelilo.
Šimek si sundal kostkovanou bekovku, držel si ji v ruce a SS-mani, i když věděli, že je konec války, tohoto 44-letého pošťáka zastřelili. Spadl na záda, a držel přitom právě svoji čepici. Stlučený pošťák, rozstřílený 8 zásahy, nebyl k poznání. Navíc velitel popravčí čety slezl z můstku na louku a mrtvému Šimkovi z blízkosti prostřelil ještě hlavu.
A já si pamatuju, že já jsem celý rok se mi každý den o tom tátovi zdálo a každý den jsem ho viděla s tou prostřelenou hlavou. To bylo hrozný.
Louka v Želivci, kde Františka Šimka popravili, není velká. Nachází se pod úrovní hlavní silnice. Popravčí četa na rozkaz velitele se pokusila tělo Šimka vystavit. Plánovali, že ho zavěsí na nedalekou mohylu připomínající oběti první světové války. Ale protože neměli lano, nechali ho opřeného či pololežícího na schodech k mohyle. V pondělí 7. května 1945 Jarmila hledala tatínka na velitelství SS, odkud ji vyhodili. Lidé, kteří už věděli, co se stalo, jí prosili, aby ho nehledala a vyjadřovali jí upřímnou soustrast, čemuž nerozuměla.
Já když jsem šla od těch, jak mě vyhodil ten Němec na tu silnici, tak jsem šla domů a říkám, no co můžu dělat, tak tam stála paní Brabcová a říká mi, jdi domů a nehledej ho, oni naši chlapci, prej všichni odešli, utekli do lesa, někam se skovat, to on šel s nima. No tak já jsem se s tím smířila a šla jsem, ale ještě jsem se pro všechno zastavila u těch kroupů v tom lejně. Ten kluk přišel k vratům a brečel a říká mi, Jarko, prosím tě, jdi domů a nehledej ho. Jsem šla domů a došla jsem k pomníku, kde je pomník z první světové války. Já už když jsem šla tam, tak vlastně jsem viděla, že tam někdo leží, ale já jsem nevěděla, že to mě nenapadlo, že by to byl být táta. Až když jsem teďka se vracela, tak jsem viděla, on jak ležel na zemi, na zádech, tak v ruce měl čepici a já jsem podle té čepice, jak mě tak nahoru, takhle stála na těch prsou, takže jsem podle té čepice poznala, že je to tatínek. Tak jsem šla než domů, ale šla jsem k Šimkovům. A tam paní Šimková mi říkala, Járo, prosím tě, jdi domů, ale neříkej to mamince, my to víme, ale neříkej to mamince. Ne, neplač, nebo nás tady postřílejí všechny, a jdi domů a neříkej to mamince. Tak já jsem šla po louce, mě je po cestě, ale po louce domů. A šla jsem k sousedům, protože jsem prostě neměla odvahu jít domů, že mi to máma na mě poznala.
Na dřevěný plot ohraničující mohylu, u které ležel zavražděný František Šimek, Němci přibili ceduly.
Za to, že jsem vykradl zbraně, oni mě zastřelili. Nechtěli nám dovolit, že prý tam musí být 3 dny pro výstrahu. Ale pak už bylo nějak, jim došlo, už jsme tam byli asi po čtvrtý, takže aby jsme si ho odvezli, ale zase jak, čím, tak ty Němci, tam byli 2, ten jeden, to byl takový, já bych řekla, i byl dobrý, to byl Němec, ale nebyl takový vrah snad, já nevím. A ten jeden uměl trochu česky, tak zapřah koně a toho tátu mi odvezli domů.
Posloucháte příběhy 20. století.
8. května 1945 tělo pana Šimka dovolili Němci odvést. Šimkovým pomohl jeden německý voják, který vzal koňský povoz a společnými silami ho naložili a odvezli do jejich stavení. Dělo se to v době, kdy se šířila hrůzná zvěst, že Němci se rozhodli povraždit a vypálit vesnice a lidé v poděšení nakládali na dvoukoláky nejnutnější věci a celé rodiny utíkaly do nedaleké kamenické lesní obory se ukrýt. Ten den v noci Němci kapitulovali.
Svobodní vojáci Svobodné republiky, hajte svou Prahu. Vytrvejte. Zvítězíme. Praha je a zůstane československá a svobodná.
V nejhektičtější chvíli národa, kdy se lidé třásli hrůzou, co bude dál. A za moment už provolávali slávu Československu, radovali se z konce války. A rozhlas vysílal, že Praha je svobodná. Šimkovi s těžkým srdcem zoufale prosili truhláře o rakev a hrobníka o vykopání jámy na hřbitově.
Přišli jsme k truhláři, on říkal, jo, žádný nic nedělá, já mám dělat rakev. Hrobník říkal, jo, já nemám místo, tam není místo žádný už na hřbitově. Pan farář se tenkrát rozlobil a povídá, to by bylo smutný, abyste pro takového člověka, který obětoval život, abyste pro něj neměli místo na hřbitově. Tak sám tam nějaký místo vyhledal. Řekl, tak tam bude ten pan Šimek, v tomhle hrobě bude pan Šimek ležet. Ale rovnou pan farář říkal, ten pohřeb, prosím vás, nechte to, až se to trochu uklidní, aby jsme mu mohli aspoň udělat pohřeb.
Pohřeb se konal za 4 dny, 12. května. František Šimek tedy zahynul, ale jeho spolupracovníci, kteří s ním 5. května 1945 odzbrojili německou jednotku a které u výslechu Šimek neprozradil ani při obrovském osobním fyzickém utrpení, se u rodiny Šimkových už neobjevili.
Ale za celý léta jsme se nedověděli vůbec, kdo tam byl z těch 15 lidí, kdo to byl. Nikdo nikdy nepřišel a neřekl, hele, tvůj táta mi zachránil život, nepotřebujete něco pomoct nebo tohle. V životě nám nikdo nepomohl, akorát tam byli u těch Dupalů, byl potom nějaký pan Novák a ten nám pomáhal trochu, ale my zase jsme pomáhali jim na poli. Takže nám pomohl a jinak já jsem musela dělat všecko to, co dělal tatínek, tak jsem dělala já. Já jsem vorala, já jsem sekala. Mně bylo 14 let, necelých 15. To nám nikdy nechtěl dovolit, aby jsme sekali, aby jsme se učili sekat. Jo, my budete sekat, ještě strhnete kosu. Ne, pak jsem musela sekat a neptal se mě nikdo, můžeš, nemůžeš. Vorala jsem, dneska nemůžu vůbec pochopit, jak já jsem to unesla vůbec. Až se si pamatuju, že jsem vorala u silnice, a šel okolo jeden soused a křičí na mě, skočí, kde máš fajfku. Já jsem se tam rozbrečela, povídám, to snad není možný, oni ještě si ze mě dělají legraci. To prostě ne. Nikdo nám nepomohl, ale přežili jsme a myslím, že by mohl být táta na nás hrdej. Jak jsme to všecko zvládli a jako jsme my hrdí na něj, co dokázal on, že položil život za všechny. A pan Krůpa řekl jenom, paní Šimková, neplačte, to musel být on, který neprozradil.
Tatínkově smrti byla maminka s dcerami na všechno úplně sama. Jarmila převzala všechnu těžkou práci v hospodářství, sekala trávu a orala pole a starala se o zvířata. Lidé se tady v Žilivci prý báli po válce zase Rusů. Měli důvod, rudoarmějci znásilňovali, kradli, opíjeli se, což jim dodávalo odvahy k bezuznému chování. Ruská slova, jako jsou žínky, koně a víno, asi překládat netřeba. Ovios znamená oves.
Zase se báli lidi Rusů, protože ty hledali žinky a ovios, ovios a víno, víno, ovios a žinky. To přeucháněli. Koně, ovios a koně.
Po roce 1948 z Želivce museli odejít velcí statkáři, včetně pana Pangráce. Soudruzi kolektivizovali a velcí hospodáři označení za kulaky museli s celými rodinami pryč. Jarmila plakala. Maminka jí ale utěšovala.
Je, mi jich bylo hrozně líto a jsem brečela. Maminka mi říká, nepláč, stěhujou je, ale mají život. A táta náš ho nemá. Maminka vždycky říkala, kdyby tady dnes seděl a nohy neměl, aspoň kdyby nám radil. My jsme byli úplně prostě bezradní, jsme vzali sami. A že by nám někdy někdo něco pomohl, ne, ještě nám, jak mohli, ubližovali.
I Šimkovým komunisté zabavili pole i zvířata. Jarmila vzpomínal, jak s těžkým srdcem odváděla kravky do JZD. Sama pak nastoupila na poštu, vlastně na místo svého tatínka. Začínala jako pošťačka, která měla na starost i Kamenický rajon. Po několika letech ji přemístili na poštovní centrálu k telefonu. A tady pracovala 22 let, až do důchodu. Pomníček čtyřem hrdinům z květnových dní nedlouho po válce zbudovaly místní úřady. Kromě pana Šimka se tu připomínají další hrdinové. Hluchý, jehož příběh jsem zmínil. A pak další dva muži. Tenkrát 35-letý Doležal a 43-letý pan Hubka. Díky kronikáři nedaleké obce Kamenice, panu Janu Piškovi, víme, že pan Hubka byl hostinský v nedaleké obci Nová hospoda, Sokol, člen odbojové skupiny Hnutí za svobodu a společně s Bohumilem Doležalem odjeli za pražského povstání automobilem pro zbraně. Ale už je nikdo nikdy neviděl.
Postavili pomník a za celý léta vám můžu říct, že k tomu pomníku teda vždycky z obce dali nějaký věneček na výtelky, nebo věnec i velký na výročí, ale už ho nikdo nikdy neodklidil. Já jsem se celý léta až do 85 roku jsem se o ten pomník starala. Celý léta jsem to tam vysazovala.
Paní Jarmila Hermanová, rozená Šimková, v roce 1985 si na kulaté výročí konce druhé světové války dala moc záležet, aby pomníček připomínající jejího tatínka byl slavnostní.
Nejlepší bylo, že když bylo 40. výročí té revoluce, tam byla řada tujek, 630 tují z každé strany 18 a někdo je do rána ukrad, vytahal a odvez. Takový byli lidi. Já jsem tenkrát, se vůbec nedá povídat, co to s člověkem udělá, když to vidíte, co dokáže lidská, to jsou zrůdy, to nejsou lidi. Na hřbitově jsem tenkrát dala 40 rudých tulipánů a ty mi někdo taky ukradl. Já jsem tam dala, jsem to tam je z 5. a 6. ráno jsem tam jela rozsvítit svíčku. Potkala jsem dceru toho pana Kroupy a ona mi říká, jestli jdeš na hřbitov, ty tulipány už tam nemáš. Já povídám, no to snad nemyslíš vážně. Opravdu už tam nebyli, někdo je ukrad. To prostě, věřil byste tomu?
Tato slova nás vyburcovala. Nakoupili jsme tulipány, oslovili klub přátel paměti národa a domluvili se tajně s vnukem paní Jarmily Hermanové, Robertem Malým, známým DJem Robotem. A před pár dny, letos 6. května, na výročí úmrtí jejího statečného tatínka, jsme u pomníku uspořádali pětní akci. Jejího vnuka jsem krátce přímo u pomníku vyspovídal.
Tak já jsem jí to vlastně moc neřekl. Já jsem jenom říkal, že v pondělí by bylo záhodno, kdyby mohla v 17:30 být jako připravená na takový malý překvapení, který nemůžu prozradit. A samozřejmě včera večer mi zase volala a říkala, já ti z toho nespím a co to je a babička prostě nemá ráda moc překvapení, takže z toho byla taková, si myslím, dost jako nervózní, takže to bylo celý takový zaobalený jako záhadou, ale no, já pak, když jsme sem přijížděli, viděli jsme vlastně ten hrozen lidí, tak samozřejmě to ve mně herklo a vůbec jsem to nečekal a myslel jsem si, že tady bude 5 lidí, který budou chtít potřást rukou a to byla z toho jako překvapená. Jako
myslím, že jsme ji udělali radost.
Jo, bez zesporu, určitě. Jako, Jo, určitě. Ale nejtěžší pro mě jsou pro mě vždycky ty dny toho data, což je teď. Tak vždycky tam byla vidět na ní prostě ta tíha a ty vzpomínky. Takže pak to vždycky za nějaký čas odeznělo, ale vždycky tenhle čas pro něj byl strašně jako těžký, co se tohle toho týče, to vnímání té události.
U pomníku padlým hrdinům za vlast v Želivi se nás v 18 hodin 6. května sešlo asi tak 50 lidí. Přišli její přítelkyně a překvapená paní Jarmila se všech ptala, jak jste to věděli. Myslím, že jsme jí skutečně udělali radost. Přinesli jsme mnoho rudých tulipánů a spousta dalších květin a pomník jsme vyzdobili. Paní Jarmila vyprávěla, vzpomínala, my jsme tleskali a zpívali hymnu.
Země česká.
Paní Jarmily Hermanové jsem se u pomníku zeptal, co je podle ní v životě nejdůležitější, jaké je její poselství.
Co je pro mě důležitý v životě? Aby lidi nebyli na sebe jako sobci, aby se měli lidi rádi mezi sebou, aby si mezi sebou pomáhali jeden druhému. Takhle jsme byli my vychovaní, že prostě jsme pomáhali jeden druhému a prostě mít rád svoji vlast, mít rád prostě všecko se okolo sebe. No.
Co děláme dobře a co špatně podle vás? Co bychom měli změnit?
To teda vám nepovím.
To ta válka se ti nelíbí?
No ta válka na té Ukrajině, to mě úplně odrovnalo. Teda když to začalo, tak to jsem brečela. Když jsem viděla ty mámy s těma dětma, to bylo prostě hrozný a jenom toho se bojím, aby lidi prostě si radši odepřeli něco, ale hlavně, aby nebyla válka.
Tak to jsou slova 94leté Jarmily Hermanové. Děkuji vám všem, že pomáháte Paměti národa. Také vás zvu do klubu Přátel Paměti národa. Jsou to lidé, kteří nás podporují drobnými, ale pravidelnými částkami, které využíváme k dalšímu dokumentování příběhů, jako byl právě ten Jarmily Hermanové. Jak se stát členem klubu Přátel, najdete na webu Paměti národa. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv postbellum.cz.